Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 24 iyul cümə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Balıq niyə küsdü və ya nəhrə balığını necə qoruyaq? Bugünkü salımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarov və biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımov. Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun Xəzər Hövzəsində nəhrə balıqlarının kəskin azalması barədə yaydığı bəyanat nə dərəcədə ciddidir? Fondun yaydığı heç kim Xəzər Hövzəsində istehsal olunmuş kürünü almasın çağırışına əməl olundumu? Xəzər Hövzəsində neçə cür balıq yaşayır? Nəhrə balığının istehsalını artırmaq üçün başqa hansı yollar var? Orta statistik Azərbaycanlı ildə nə qədər balıq yeyir və Azərbaycan iri balıq ixracatçısına çevrilə bilərmi? Bax, bütün bu barədə birazdan qonaqlarımızla Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarovla və biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımovla birlikdə danışacağız. Telefonlarımızı xatırladım 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Türkiyədə Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xəttinin təməl qoyma mərasimi keçirilir. Qaradiş gələn həftə Haqa məhkəməsinə verilə bilər. Bugündən Azərbaycan ərazisində anomal isti olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir. Mərasimə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstanın dövlət başçısı Mikhail Saakashvili də dəvət olunub. Mütəxəssislər Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu layihəsinin Azərbaycana böyük xeyir verəcəyini deyirlər. Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Bugün Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bu məqsədlə Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları İlham Əliyev və Mikhail Saakashvilini ölkəsinə dəvət edib. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2 il davam edəcək tikinti işlərinə 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Kars Xalqaraki Bakı Tiflisi dəmir yolu bağlantısının uzunluğu 98 kilometrdir. Bunun 68 kilometri Türkiyə, 30 kilometri isə Gürcüstan ərazisindən tikintisi gələcəkdir.
Nadir Əzməmmədov. Dəmir yolu daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir.
Ülkə Rakif qızı. İrana göndərilən yük yenə Azərbaycanla Rusiyanın sərhədində saxlanıb. Bu barədə Deyaz Agentliyi Rus mətbuatına istinadən xəbər verib. Məlumata görə Azərbaycanın gömrük xidməti yükü yoxlamaq zərurəti olduğunu bildirib. Rus mətbuatı yazır ki, maşınlarda 170 min dollarlıq izolyasiya materialları var. Material İranın Buşehr atom stansiyasına göndərilir. Azərbaycanın gömrük xidmətindən hələ ki məlumat almaq mümkün olmayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə bu barədə məlumatı olmadığını bildirir. Bu ilin martında da Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü saxlamışdı. Azərbaycan gömrük xidməti yükün keçməsi üçün Nazirlər Kabinetinin icazəsini tələb elədi. Rusiya lazım sənədləri verdiyini bildirəndən sonra yük İrana buraxıldı. Bugün Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, USAID-nin nümayəndəsi Ken Yamashita Bakıya gəlir. Məlumatı Azərtac yayıb. Səfər 5 gün davam edəcək. Yamashita, USAID-nin Azərbaycanda əməkdaşlıq elədiyi təşkilatlarla pul ayırdığı layihələrin icrası ilə maraqlanacaq. Karadiç Haqa məhkəməsinə gələn həftə verilə bilər. Serb hökumətindən belə deyiblər. Karadiçin vəkili bildirib ki, onlar ekstradasiyanı uzatmaq üçün apellyasiya şikayəti verəcəklər. Keçmiş Serb lideri Radovan Karadiç müsəlmanların kütləvi şəkildə qırğınında bir sıra hərbi cinayətlərdə günahlandırılır. Onu bazar ertəsi Belqradda həbs ediblər. Amerika prezidentliyinə namizəd demokrat Barack Obama bugün Berlində çıxış edəcək. Obama yaxın şərqə səfərini dünən başa vurub. İsraildə olanda Obama deyib ki, prezident seçilsə, İsraillə çox möhkəm əlaqə quracaq. Obama İran barədə də danışıb, bildirib ki, nüvə silahına yiyələnsə, İran çox təhlükəli olar. Odur ki, dünya İranın qarşısını almalıdır.
İranın nüvə silahına yiyələnməsi oyun qaydalarını dəyişər. Tək yaxın şərqdə deyil, bütün dünyada.
Birləşmiş Ştatlarda aparılan sorğular Obamanın rəqibindən respublikaçı namizəd John McCain ilə populyar olduğunu göstərib. Əfqanistanda hərbçilərin sayını artırmaq işi daha gələn prezidentə qalıb. Pentagondan belə deyiblər. Pentagonun mətbuat katibi Gov Morrell bildirib ki, Amerika Əfqanistana bu il əsgər göndərə bilməyəcək, çünki İraqla məşğuldur. Gələn ilki planlar barədə gələn prezident qərar verməli olacaq. Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez indi də Belarusdadır. Belarusu yanacaqla təmin eləmək üçün daha 3 müqavilə imzalayıb. Belarusun baş nazirinin müavini deyib ki, yeni müqavilələr ölkənin istehsal gücünü ildə 2 milyon tona çatdıracaq. Belarusdan əvvəl Chavez Rusiyada olub enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılıq əldə edib. Dünyanın ən varlı adamlarından ikisi, Bloomberg və Gates, siqaret əleyhinə mübarizəyə qoşulur. Siqaret çəkənlərin azalması üçün 375 milyon dollar verirlər. Michael Bloomberg New York'un meridir, Bill Gates isə Microsoft'un təsisçisi. Dünən onlar qlobal tütün epidemiyasına qarşı mübarizə aparacaqlarını bildiriblər. Gates və Bloomberg'in ayırdığı pul tütün əleyhinə mübarizə aparan təşkilatlara veriləcək. Belə təşkilatlar tütündən istifadənin azalmasına, cəmiyyətdə siqaretlə bağlı fikri dəyişməyə çalışır. Onların dediyinə görə tütünlə əlaqəli xəstəliklərdən ölənlərin 80%-i kasıb ölkələrin əhalisidir. Və sonda, bugündən Azərbaycan ərazisində anormal isti olacaq. Hidrometeorologiya departamentindən verilən məlumata görə Bakı və Abşeron yarımadasında 38-39 dərəcə, Aran rayonları və Naxçıvanda 42 dərəcəyə qədər isti gözlənir. Üstəlik, rütubətliyin normadan artıq olması meteohəssas adamlar üçün təhlükəli olar. Belə hava şəraiti iyulun 28-inə qədər davam edəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Saniyə Humanitar Ekoloji Agentliyin gəlinlərə balığını qoruyaq tədbiri necə keçdi? Ölkə müəllimləri bu tədbirə niyə cəlb olunmuşdular? Azərbaycan məktəblərində ekoloji təhsilin səviyyəsi necədir? Xəzər dənizinin balıq resurslarının hazırda üzləşdiyi problemlərə toxunan seminarda vəziyyətdən çıxış yolları göstərildi mi? Və nəhayət, balıq həm Xəzərdən, həm də bizdən niyə küsdü? İyulun 24-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının mövzusu elə belə də olacaq əziz dinləyənlər. Balıq niyə küsdü? Qonaqlarımız Saniyə Humanitar Sosial Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarov və biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Nəhrə balığının taleyinin sizin ailənizə nə dəxli var? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizi təkrar salamlayıram. 24 iyul cümə axşamı. Bugün özünüz də işitdiniz. Balıq niyə küsdü və ya nərə balığını necə qoruyaq? Bax, bu sual altında danışacağız dinləyənlər. Bir daha təkrar edeyim ki, qonaqlarımız Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarov olacaq. Çünki iyulun 15-də onlar böyük bir tədbir keçiriblər. Nərə balığını necə qoruyaq adlı. Və biologiya elmlər doktoru Rafiq Qasımov birazdan bizə telefonla qoşulacaq. Elçin Sərdarovun hələlik gələcəyi gözlənir. O tıxaşdadır, belə dedi. Telefonda bizə. İndi gəlin Fərhə qoşulaq, efir prodüserimizə qoşulaq. Görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəz, sözündə.
Elə tıxacdan söz düşmüşkən, mən onu deyim ki, ara sıra mütəmadi olaraq biz də Can Bakı olaraq Bakıdakı yollardakı vəziyyəti deyirik. Onu qeyd edeyim ki, bu ilin ilk 6 ayında artıq 53.240 nəfər sürücü cəzalandırılıb. Niyə? Təbii ki, yol hərəkəti qaydalarını pozduqlarına görə onlara müxtəlif növ cəzalar verilib, cərimələrdən tutmuş, sürücülük vəsiqəsindən məhrum etməyə kimi. Bu gecə isə Nizami rayonu ərazisində bir ağır yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Rayonun Qara-Qarayev prospekti ilə yüksək sürətlə hərəkət edən Mercedes markalı 2 sərnişin mikroavtobusu ilə bir minik avtomobili toqquşub və bundan sonra da mikroavtobuslardan biri aşıb. Marşrutda və avtomobildəki sərnişinlər ağır xəsarət alıblar. Havadan onu deyə bilərəm ki, bayaq həmkəm də qeyd etdim. Mən bir daha xatırladım ki, bugündən etibarən Azərbaycanda və Bakıda təbii anormal isti hava şəraiti gözlənilir. Bakıda və Abşeronda temperaturun 37-39 dərəcəyə, hətta bəzi ərazilərdə 40 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Bakı və Abşeron yarımadasında zəif cənub, cənub-şərq küləyinin üstünlüyü, eyni zamanda bəzi saatlarda da yüksək temperatur fonunda nisbi rütubətliyin də normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir və bu da meteo həssas insanlar üçün əlverişsizdir. Ona görə həkimlər məsləhət görürlər ki, bu günlərdə mümkün qədər az havaya çıxsınlar bu cürə xəstə insanlar. Bugün bir tədbir baş tutub, artıq siyasi və mülki hüquqları müdafiə mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Endursiya Azərbaycan söz və mətbuat azadlığının müdafiəsində xidmətlərinə görə jurnalistlərin dostu mükafatını təqdim edib. Həmin mükafatı bu qurum sorğu keçirtməklə müəyyənləşdirib, sorğu da 20 qəzet, 3 telekanal, 4 informasiya agentliyi arasında keçirilib. Sorğu bir ay əvvəl baş tutub və digər yerlərdə isə sorğunun nəticələrinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərcəsi Andres Herkel və Sərhədsiz Repartiyolar Təşkilatı tutublar digər yerləri. Bu səhərdən itibarən isə Bakının Əzbəyev, Suraxanı, Sabunçu rayonları ərazisində təbii qazın verilməsində də məhdudiyyətlər olacaq. Azəri Qaz Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, bu məhdudiyyətlər Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına gedən avtomobil yolunun genişləndirilməsi və yeni çəkilmiş qaz kəmərinin işlək qaz təchizatı şəbəkəsinə birləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Bugün Novosti mətbuat mərkəzində isə Prezident yanında QHT-lərə dəstək şurasının katibliyin mətbuat konferansı keçiriləcək. Bu da bir çox QHT-ləri maraqlandıran məsələyə həsr olunub. Belə ki, şuranın bir müddət əvvəl elan etdiyi qrant müsabiqəsinin nəticələri belə deyək, hazır ki, durumu barədə məlumat veriləcək. Və bir məlumat da deyim ki, Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya 13 dövlət orqanında 168 vakant dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması üçün müsahibə elan etmişdi və artıq həmin müsahibə bugün başa çatıb. Ümumilikdə müsahibədə iştirak etmək üçün 130 namizəd qeydə alınıb, onlardan 25-i qadın, 105-i isə kişi olub. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında məndə olanlar bulardı.
Təşəkkürlər Fərəz Sabir qızı. Camaki isə davam edir əziz dinləyənlər. Balıq niyə küsdü və ya nərə balığını necə qoruyaq? Bugünkü sualımız belədir. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Bir qısa musiqi fasiləsi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Da da do da do do da da do da. Da la da la do da da do da. Da la la da la la da la la da da la la da la la da la la da la la da la la da la la da la la da la la da la la da la la da
Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Balıq niyə küsdü və ya nərə balığını necə qoruyaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarov olmalıdır və biologiya elmləri doktor Rafiq Qasımov bizə telefonla qoşulacaqdı. Amma siz nəzərinizə çatdıraq ki, Elçin Sərdarov hələ də studiyamıza gəlib çıxa bilməyib. Buna səbəb isə Nərimanov metrosu ətrafında olan çox böyük tıxacdır. Biz biraz öncə Elçin bəylə telefon əlaqəsi saxladıq və o söylədi ki, öz maşınını Nərimanov metrosunun ətrafında qoyub və məcbur olub metroya düşsün. İndi studiyamıza yaxınlaşmaqdadır. Demə belə çıxır ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz onunla söhbətə başlayacağıq. Bax, bu da şəhərimizin vəziyyəti haqqında sizə daha bir məlumat verək. Belə deyək. İndi daha bir məlumat da verə bilərik. Yeri gəlmişkən bizim Bakı dəniz kənarı parkdan bir reportajımız var. Ülviyyə Sabir qızının reportajıdır. Gəlin ona da qulaq asaq. Görək dəniz kənarı parkda vəziyyət necədir?
Paytaxtın göbəyi sayılan dənizkənarı bulvarı gəzməyə çıxan bakılılar təbiət sərgisini ziyarət etmədən buradan getməzlər. Milli parkın ortasında yerləşən bu mini zor parka gələnlər quşların cəhcəhinə qulaq kəsər, meymunların məzərə hərəkətlərini maraqla izləyərdilər. Amma son aylar bulvarda aparılan söküntü işləri təbiət sərgisindən də yan keçmədi. Sinema klub, uşaq teatrı, Bakı biznes mərkəzinin də binaları söküldü. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə onların yerində bahalı əyləncə mərkəzləri inşa ediləcək. Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin əməkdaşı Nazim Məcidov bizimlə söhbətində bu ilin ilk 6 ayında Milli Parkda görülən işlərdən danışdı. Onun sözlərinə görə bulvarda yerləşən bütün obyektlər analiz olunub.
Və orada bir sıra obyektlər var idi ki, onlar nə iqtisadi cəhətdən xeyir vermirdilər, nə onların binalarının dizayn cəhətdən, şəhərin arxitekturasına uyğun olmayan şəkildə, yəni keçmişdə tikilib və bugünkü tələblərə uyğun olmayan formadaydılar. Və sair məsələlərə nəzər olaraq onların bəziləri artıq bildiyiniz kimi sökülüb.
İdarə sözçüsü bulvarda köhnələn, taxtalar çürüyən oturacaqların da dəyişdirildiyini dedi.
Bütün ərazi boyu oturacaqların hamısını müasir, gözəl oturacaqlarla təmin etmişik, sayını da artırmışıq, keyfiyyətini də yaxşılaşdırmışıq.
Nazim Məcidov ərazi boyu zibil qablarının yerləşdirildiyini, ağacların budandığını da qeyd etdi. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə Milli Parkda Milvarı kafesi də söküləcək və onun yerində hündür mərtəbəli otel tikiləcək. Artıq bunun üçün dövlət büdcəsindən külli miqdarda maliyyə də ayrılıb. Amma Nazim Məcidov bu xəbəri təksib etdi. Dedi ki, Milvarı, sahil kafeləri və Venesi istirahət mərkəzi olduğu kimi qalacaq. Hər iki obyektdə təmir bərpa işləri aparılacaq.
Planlaşdırılır ki, oranın döşəməsi gözəl, yeni müasir daşlarla düzülsün, ətrafı planlaşdırılır. Əlbəttə ki, bu bir günün, iki günün işi deyil. 5-7 il içərisində Dənizkənarı bulvarda həm döşəmə örtüyü dəyişilməlidir, həm Venesi içərisi təmir olunmalıdır və elə təmir olunmalıdır ki, o suyu buraxmasın, saxlasın, divarı onun keyfiyyətli olmalıdır, sonra su orada uzun müddət qalanda, yəni ki, onun rəngi dəyişməsin.
Min eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır deyiminə əməl edib üst tutduq Dənizkənarı parka. İlk öncə diqqətimizi çəkən məqam burada xüsusi mühafizə dəstəsinin aktiv fəaliyyəti oldu. Bundan başqa, bulvarın təmizliyi üçün xadimələr işə cəlb edilib. Elə bu səbəbdən də təmizlik dərhal gözə çarpır. Ərazidə oturacaqların bəzi təmir edilib, rənglənib. Bulvarın Azadlıq meydanı yaxınlığındakı hissəsində Park Bulvar adlı biznes mərkəzinin tikintisi gedir. İkinci böyük tikinti isə Park İn mehmanxanası ilə üzbəüzdə aparılır. Heykəltəraş Mitemirun fikrincə, Dənizkənarı bulvarda əyləncə xarakterli tikintilərin tikilməsi düzgün deyil.
Təcrübə göstərir ki, beynəlxalq təcrübəsi. Bəli, əyləncə proqramları həm şəhərdə keçirilir, şəhərdən kənar yerlərdə, xüsusi yerlərdə və şəhərin kənarında. Bu məqsədə uyğundur. Bu yerdə ki, harda adam istəyir hələ bir oturmaq, sakit danışmaq, kimisi görmək, dənizə baxmaq, sakit yer, dincəlmək yeri olmalı. Əyləncə yeri və sakit yer eyni şey deyil.
Mitemir deyir ki, bulvarda əyləncə mərkəzlərinin tikilməsi buranın ekologiyasının kollanmasına, eləcə də yüklənməsinə gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda Bakının memarlıq üslubu kollanacaq.
Çox ziyan vurucu, çünki bu heç memarlığa da uyğun deyil. Lab birinci kursdan götürsək memarlıq fakülteti, Bakıda yox, mən deyirəm, Rusiyada, beynəlxalq universitetlərdə. Orada bir pozisiya var. Belə yerlərdə əyləncə yerləri qoymaq olmaz. Bu çobut demək olar ki, memarlığı olur. Mən belə sayıram ki, əsas bu yer promenad üçündür. Promenad, özünüz bilirsiniz ki, gezmək üçün, hava qəbul eləmək üçün. Amma nəzərə götürsək ki, bulvarın iyindən hava, dırnaq arası hava, kanalizasiya havasıdır. Demək olar ki, bulvarda gezmək hava qabulləməyə, kanalizasiya hava qabulləməyidir.
Sonda əlavə edək ki, hazırda 3 kilometr, 750 metr olan bulvarın uzunluğu gələcəkdə 25 kilometrə çatacaq. Nazim Məcidovun sözlərinə görə, Milli Park Əl Oyunları İdman Kompleksindən Bibi Heybət Pirinə qədər, Dəniz Vağzalından Zıx qəsəbəsinə qədər dəniz kənarı ilə artırılacaq. Odur ki, sökülən qədim obyektlər üçün təəssüflənənlər darıxmasınlar. Belə böyük məsafədə həm təbiət sərgisini bərpa etmək mümkün olacaq, həm də yay kino teatrını. Hər halda Bakı Bulvar İdarəsinin rəsmisi belə vəd etdi.
Bax, belə bu Ülviyə Sabirqızının reportajı idi. Bakı Bulvar İdarəsinin səlahiyyətləri ilə danışdıq biz və onlar bu yaxınlarda bizim verilişimizə gəlməyi bizə söz verdilər. Belə deyək. Yəqin ki, belə bir veriliş bu yaxınlarda baş tutacaq əziz dinləyənlər. Canbaxı isə davam edəcək. Saniyə Humanitar Ekoloji Agentliyin gəlinlərə balığını qoruyaq tədbiri necə keçdi? Ölkə müəllimləri bu tədbirə niyə cəlb olunmuşdular? Azərbaycan məktəblərində ekoloji təhsilin səviyyəsi necədir? Xəzər dənizinin balıq resurslarının hazırda üzləşdiyi problemlərə toxunan seminarda vəziyyətdən çıxış yolları göstərildimi? Və nəhayət, balıq həm Xəzərdən, həm də bizdən niyə küsdü? İyulun 24-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının mövzusu elə belə də olacaq əziz dinləyənlər. Balıq niyə küsdü? Qonaqlarımız Saniyə Humanitar Sosial Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarov və biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Nəhrə balığının taleyinin sizin ailənizə nə dəxli var? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin. Nəhrə balığını necə qoruyaq və ya balıq bizdən niyə küsdü? Bax, bugünkü sualımız belədir və nəhayət sizin nəzərinə çatdırım ki, axır ki, qonağımız gəlib studiyaya çıxdı. Xoş gördük Elçin bəy.
Xoş gördük.
Elçin bəy, nə var, nə yox şəhərdə? Deyəsən, vəziyyət çox pisdir, belə çıxdı.
Bəli, Bağırov mostu tərəfdən saat yarımdır ki, tacdardır.
Yəni,
polislər yoxdur orada, qayı yoxdur.
Və nəzarət eləyən yoxdur.
İnsanlar pərəkəndə. Özləri pərakəndi şəkildə öz problemlərini həll edirlər və düz bir saat yarımdır ki, biz yenə sağ olsun metro bizi
xilas elədi. Həmişə olduğu kimi yenə metro xilas elədi. Bəli, birbaşa verilişimizin mövzusuna keçək deyirəm, artıq vaxt müəyyən dərəcədə bizi sıxır, belə deyək. Və başlayaq söhbətimizə. Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyi. Bu nə vaxt yaranıb belə bir agentlikdir? Elçin bəy, çox 90, belə də qəribə də bir adı var.
94-cü ildə biz yaranmışıq və əsas məqsədimiz
94.
Bəli, bəli. Və əsas məqsədimizi biz əhalinin sosial ekoloji maarifləməsində gördük. Yəni o vaxtı həm siyasi, həm iqtisadi yönümlü agentliklər çox idi. Biz məhz humanitar yönümü seçdik. Bizə elə gəldi ki, humanitar təfəkkürün formalaşması, ekoloji biliklərinin artırılması bu da bir vacib bir istiqamətdir.
Təbii, əlbəttə.
O vaxtı yaranan vaxtı həm Azərbaycanın qaçqınlar, məcburi köçkünlər problemi vardı, yoxsul təbəqələrin problemləri vardı və biz hardasa sosial informasiyanın yayılması ilə, ətraf mühit sahəsində məlumatlandırmanı artırmaqla müəyyən sahədə çalışdıq. Bu problemi həll eləyək. Yəni, maariflənmə işini.
Bəli, bəli, bəli. Məsələn, bu tədbirə qədər hansı tədbirləri keçirtmişdiniz? Nə ilə məşğul olmuşdunuz?
Biz 94-cü ildən bəri, belə deyək, həm jurnalistlərin ekoloji, sosial sahədə biliklərin artırması sahəsində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla onlar üçün seminarlar təşkil eləmişik. Azərbaycanın həm paytaxtı Bakıda, həm rayonlarda, məktəblərdə ekoloji, iqtisadi yönümlü təlimlər keçirmişik. Xəzərin səsi adında jurnalistlər üçün təlim vəsaiti buraxmışıq. Vətəndaş cəmiyyəti mətbuat aynasında jurnalistlər üçün təlim vəsaiti buraxılıb. Bizim filmimiz Şahdağ zonasında ekoloji turizmin inkişafı Gənclər və İdman Nazirinin birinci ekoturizm, ekoloji filmlər festivalının laureatlarından biri olub. Və biz məhz bu sahədə özümüzü görürük. Sosial ekoloji məlumatların yayımı, bu sahədə əhalinin maariflənməsi və bir körpü rolu media ilə vətəndaş birlikləri arasında oynayırıq. Və çox istəyərdik ki, sosial tərəfdaşlığın inkişafı sahəsində sosial problemlər həll olunsun.
Keçək təbii ki, bu tədbirə, bugün mövzum araşdırmaq istədiyimiz tədbirə. Bu tədbir gəlin vətənə qaydan nərə balığını qoruyaq. Belə idi. Deyil mi? Maraqlı adı vardı. Təbir necə keçdi?
Tədbir çox maraqlı keçdi. Orada həm Azərbaycanın tanınmış elm nümayəndələri, belə deyək, həyatlarını nərə balığının öyrənməsinə hərs eləyən Rafiq Qasımov iştirak eləmişdi.
Bəli, Rafiq Qasımov indi xəttədir, telefon xəttindədir bizə. Rafiq müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Salam əleyküm,
xoş gördük Rafiq müəllim. Xoş gördük. Necəsiz Rafiq müəllim?
Sağ olun, çox sağ olun.
Eşidik Bakı bağlarında dincəlirsiniz.
Bəli, bir balaca nasazam, indi bağdayam, bəli.
Allah şəfa versin. Mən inanıram ki, Bakı bağı sizə şəfa verəcək.
Bəli.
Eşidik, siz həyatınızı nərə balığına həsr eləyənlərsiz. Həsr eləyənlərdənsiz Rafiq müəllim, düzdürmü?
Bəli.
Rafiq müəllim, biz bugün sizin də qatıldığınız o tədbiri gəlin vətənə qaydan nərə balığını qoruyaq tədbirini müzakirə edirik.
Bəli.
Siz lütfən xəttə qalın və bizim söhbətimizi dinləyin.
Bilirsiniz, bu çox maraqlı bir mövzudur. Çox sağ olun ki, belə bir verilişi təşkil edirsiniz.
Sağ olun.
Bunu, məsələn, Azərbaycan radio telestudiyası eləmək əvəzinə Azadlıq radiosu eləyir. Ümumiyyətlə, nərə balıqlarını biz alimlər adlandırırıq planetimizin 8-ci möcüzəsi.
Bu, nə gözəl ad qoymuşsunuz, bəli.
Bəli, bu heyvanlar olduqca çox qədim bir heyvanlardır. 300 milyon il bundan əvvəl yaşayan canlılardır. Dinozavrlarla bir dövrdə yaşayıblar. Bu günə qədər bunlar gəlib çıxıblar. Bunların bu günə qədər gəlib çıxmasının əsas səbəbi bunların orqanizminin bir çox kataklizmalara uyğunlaşması və ümumiyyətlə elm üçün çox maraqlıdır.
Bəli.
Bunu mən sonra deyəcəm. Ona görə ki, bu balıqlar hal-hazırda bunlara bir belə ticarət məqsədi ilə baxırlar. Onun kürüsünün qiymətinə görə, ətinin qiymətinə görə. Bilirsiniz ki, indi dünya bazarlarında yaxşı kürünün qiyməti 4000 dollardan yuxarıdır 1 kiloqramı. Əti onun kimi demək vahadır. Ona görə də bu balıqların ətinin, kürüsünün qiymətinə görə çoxlu ovluyurlar. Ümumiyyətlə, mən demək olar ki, 60 ildir bu işə özümü həsr eləmişəm, hələ cavanlığından, ali məktəbi qutarandan. Biz Rusiya alimləri ilə o vaxtlar tədqiqat aparmışıq. Bu balıqlar o vaxtlar bütün dünyada azalmağa başlamışdı, o cümlədə Xəzərdə də. Xəzərdə də əsasən azalmasının səbəbi onların çaylara gedən yollarının, daha doğrusu çoxalma yerlərinə gedən yollarının su qovşaqları tərəfindən tutulmasıydı. Ona görə məsələ dururdu ki, bu balıqları biz süni yoluna artıraq. O zaman da mən gənc alim idim. Rus alimlərindən Derbilski, Azərbaycan alimlərindən akademik Derjavin o vaxt Azərbaycanda çox belə güclü məktəb var idi. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz ilk dəfə Azərbaycanda süni balıq artırma nərələrin Azərbaycanda başlayıb. Azərbaycan bu sahədə pionerdir.
Bəli.
O sonradan bizim Banca qəsəbəsində eksperimental zavod deyilən bir yerdə biz bu işləri başladıq və belə bir onların süni yolla çoxalma üsullarını hazırladıq. Süni yolla çoxalma üsulları elə deyəndə bu çox çətin bir məsələ idi. Bunu öyrənmək lazım idi. Hansı hərarətdə, ana balıq hansı vəziyyətdə olmalıdır, onun kürüsü hansı vəziyyətdə olmalıdır. Bu işləri başlayıb və nəhayət biz 80-ci illərdə Azərbaycan, Rusiya alimləri, ümumiyyətlə bunların cəhdi nəticəsində Xəzərdə nərə balıqlarının ehtiyatı gəlib artdı. Artdı və demək olar ki, maksimum səviyyə çatdı. Və bunu əldə eləmək üçün biz çox mübarizə elədik. Birinci növbədə biz dənizdə balıq ovunu qadağan elədik. Niyə dənizdə balıq ovunu qadağan elədik? Çünki dənizdə ovlanan balığın kürüsü də onun o qiyməti də çox aşağı olur. Və eyni zamanda dənizdəki ov zamanı çoxlu kiçik balıqlar tora düşür, onlar ölür və ehtiyatları azalır. Bütün bu cəhdlər nəticəsində, qoruma nəticəsində gəlib bunların miqdarı Xəzərdə 250 min tondan yuxarı qalxdı.
Bu neçənci il idi, Rafiq müəllim?
Bu 80-ci illərdən.
80-ci illərdən söhbət ki, hələ Sovet dövründən danışırsınız.
Bəli, Sovet dövrü. Bu məsələ davam da eləyirdi. Biz qarşı məqsədi qoymuşduq ki, bunları 500 qaldıraq, 500 min tona qaldıraq Xəzərdə. Və Sovet ölkəsi dağılandan sonra demək 5 dənə nərə balığının ağası əmələ gəldi. İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistan, Azərbaycan. Və hərə baxıb özü başardığı qədər düşdü dənizin canına. Dənizdə bunların kiçiyini də, böyükünü də başladılar ovlamağa. Vəziyyət indi elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, nərə balıqlarını artırmaq üçün balıqçılar ana balığı tapmağa çətinlik çəkirlər. Baxmayaraq ki, bunu balıqçılar eləyir, o pul götürənlər götürür. Onlar heç bir xərç qoymurlar ki, bu balıqların heç olmasa ana balıq vermirlər ki, bunları çoxalsınlar. Azərbaycanda düzdür, ciddi işlər aparılır. Bu ciddi işlər olduqca əhəmiyyətlidir. Xüsusən 1992-dən, 2-ci ildən başlayaraq mənim Ekologiya Nazirliyinin təklifi ilə onda Dünya Bankı deyirdi ki, belə proyekt verin, bioloji müxtəlifləri qorumaq üçün nə etmək lazımdır. Mən belə bir proyekt verdim Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya Nazirliyi Dünya Bankı qarşısında qoydu ki, Azərbaycanda bir dənə böyük müasir nərə artıran zavod tikmək. O zavodu tikdilər. Oradan da o çox böyük, gözəl Fıllı qəsəbəsində bu saat yerləşir. Orada çox böyük işlər görürlər. Bilirik.
İmkan olsa onlara da qoşulacaq, bəli.
Bəli, onlara qoşularsın. Ancaq dediyim odur ki, nərə balıqları nəinki ət və kürüdür. Bugün nərə balıqlarından 20-yə qədər dərman və müxtəlif maddələr alırlar. O da insana xidmət eləyir. Nədir bunlar? Mən bir qısaca bir neçəsini demək istəyirəm. Bax, bunlardan biri internet saytlarında var derinat deyilən maddədir. Bu derin tibbi dərmandır. Bu nədir? Bu kürünün kürüyə müəyyən maddələr qatmaqla bunu sirridir demirlər. Dəri rakını, xərçəngini daha doğrusu, xüsusən bu qadınlarda döş xərçənginin müalicə eləmək qabiliyyətinə malikdir. Əlbəttə o son mərhələyə çatanda yox, ilk mərhələsində istifadə edəndə bundan çox gözəl, yaxşı effekt alırlar. Və bu nərə balığının kürüsündən alınır. İkinci, bunlardan polidan deyilən maddə alırlar. Müasir dövrün bilirsiniz ki, bəlası qips xəstəliyidir, spitdir. Bax, bu maddə bunu nərə balıqlarının mayasından alırlar. Bu maddə orqanizmin immun statusunu artırır. Demə, indi görün, bax, bu iki xüsusiyyətə görə nərə balıqları nə qədər insana xidmət eləyir. Üçüncü, üçüncü antigeparin deyilən bir maddə alınır. Onu biz Azərbaycan alimləri, Rus alimləri ilə bircə aldıq onların mayasından. Bu nə deməkdir? Antigeparin bu bir strateji materialdır. Xüsusən bu təbii fəlakətlər zamanı zəlzələdir, su daşmalarıdır və s. Çoxlu ürək damar xəstəliyi operasiyası, cərrahi əməliyyatı aparılmalı olur. Bu maddəni orqanizmə vururlar və ki, qan laxtalanmasın. Çünki bu cərrahi əməliyyatı zamanı qan laxtalansa xəstə ölür. İndiyənə qədər, bu 90-cı illərə qədər olan söhbəti deyirəm. Bu maddəni süni yolda hazırlayırdılar. Onun da effekti çox az idi. Bax, bu maddəni biz Rus alimləri ilə birlikdə nərə balıqlarının mayasından alıb sintez elədik. Və o zaman hələ Ulu Öndər Heydər Əliyev Moskvada, Rusiyada Nazirlər Sovetinin birinci mavini idi. Bu zavodu istəyirdilər Rusiyanın Yaxşarxan vilayətində ya da uzaq şərqdə açalar. Heydər Əliyevin o cəsarətli addımı ilə bunu açdılar Azərbaycanda. Azərbaycanda ət kombinatında belə bir endokrinoloji laboratoriya vardı, orada açdılar. 1 milyon ampula bundan buraxdılar. Və bu iş gedirdi ucuz. Əfsuslar olsun, SSR-i dağıldı. Dağılandan sonra bu şeylər daha mısı dayandı. İndi görün bunun nərə balığının bax, üçüncü əhəmiyyəti nədir insana verdiyi. Bunları hələ öyrənmək lazımdır. Nəinki onun əti, kürüsü üçün. İnsana o hələ çox xeyirlər gətirəcək. Məhz nə gör bunlar uyğunlaşır? Məsələn, alimler tədqiq edilir, görürlər ki, bu balıqlar yatmır. Nəyin səbəbinə, hansı maddə elə eləyir ki, bu yatmır? Əgər bu yatmırsa, bu düzdür, dincəlir, nəsə mexanizmi var. Əgər bu maddəni alimlər fikirləşirlər ki, sintez eləyib tapsalar, gecə sürücülərinə, gecə vaxtında işləyən insanlara tabletə şəkildə versələr, bu görürüz insana nə qədər xidmət eləyər. Bunların bir çox xüsusiyyətləri var. Ona görə bu balıqları qorunması lazımdır. Bugün bütün dünya qalxmalıdır bu işə. Bu işi qorumalıyıq. Nəinki biomüxtəlifliyin bir nevi kimi. Hətta mən deyirəm ki, bu Allah vergisidir. Belə bir orqanizm verilir ki, bu insana xidmət eləsin. Ona görə də alimlər, bütün məktəflərdə demək, müəllimlər təbliğat aparmalıdırlar ki, bu balıqları qoruyaq. Əfsuslar olsun ki, bir Azərbaycan heç nə eləyə bilməz. Çünki dediyim kimi Rusiya sahillərində Həştərxandan tutmuş, Dərbənddən tutmuş, Kalmıkiyə qədər bu balıqları vəhşicəsinə ovlayırlar. İran demək, baxmayaraq ki, bütün ölkələrə qadağan olub dənizdə bu balığın növü İran tutur. İrana icazə verirlər. Amma İran qış zamanı bizim balıqları tutur. Çünki bu balıqlar qışlamaq üçün qışda orada isti su, sahillər oldu, su isti olduğundan gedirlər ora qidalanmağa. O zaman onlar bizim də balığı tuturlar. Və bu balıqların kökü başlayır kəsilməyə.
Rafiq müəllim, mən çox üzr istəyirəm sizdən. Bu, əziz dinləyənlər, biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımovudur. Xəttdədir, telefon xəttindədir. Onunla yenə söhbət eləyəcəyik. Rafiq müəllim, siz bayaq xıllı nəri artırma zavodundan danışdınız. Biz onun direktoru Zaur Salmanzadəni xəttə qoşmuşuq. Mümkündürmü eşidək Zaur Salmanzadəni?
Olar.
Siz də qulaq asın. Rafiq müəllim, siz də qulaq
asın.
Zaur müəllim, xoş gördük.
Salam, mələkim xanım.
Necəsiz Zaur müəllim?
Çox sağ olun.
Nə vaxt tikilib zavodunuz, Rafiq müəllim? Zaur müəllim.
Deməli xanım, ilk olaraq mən sizi Neftala torpağından nərə balığı artırmanın əsasın qoyulan bir torpaqdan salamlayıram. Sizi, sizin redaksiyonuzu. Eyni zamanda çox şad olduq ki, radionuzda telefon vasitəsilə Azərbaycanda nərə kimlərinin artırılmasının banisi olan çox hörmətli alimimiz Rafiq müəllimin səsini eşitdik. Onları da, onu da salamlayırıq. Bütün kollektivimiz adından salamlayırıq. Və minnətdarlıq bildiririk ki, bu mövzuya diqqət yetirmişsiniz siz. Bugünləri Azərbaycanda bir çox nərə kimlərlə əlaqədar populist ola bilər, çox populyar, aktual mövzular gündəmə gəlir. Amma bugünləri Neftçala rayonunda balıq artıranların fədakarlıq göstərdiyi bir işə diqqət yetirdiyinizə görə sizə mən yenə də minnətdarlığımı bildirirəm. Zavodumuz haqqında qeyd eləmək istəyirəm ki, 2003-cü ildə Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi bir kredit layihəsi əsasında tikilmiş Azərenerji Tikinti Quraşdırma Şirkəti Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti tikinti quraşdırma işlərini görmüş. Almaniyanın Ferrostal şirkəti tam müasir, yeni standart, Avropa standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla təchiz edilmiş və məsləhətçi xidmətlərini təklif edən Fransanın Sofeco şirkəti olmuşdur. Hal-hazırda zavodumuzun artıq 4-cü nərə balığı artırma mövsümünü bitirmiş sayırıq və 4-cü il olaraq da hər bir ilimiz uğurlu olub. Və mən bugünləri sizin eşidicilərinizi, sizin radionuza qulaq asan insanları əmin eləmək istəyirəm ki, açanacan bu günləri Neftçala torpağında nərə balığı artırma zavodları fəaliyyət göstərirsə, burada işləyən kollektiv adından deyə bilərəm ki, nərə kimlərin kökünün kəsilməyindən imkan verilməyəcək. Əlimizdən gələn eləyəcək.
İldə dənizə nə qədər körpə nərə balığı buraxılır? Zaur müəllim, ildə.
Bu illəri.
Bəli, hər il nə qədər buraxılır?
Bu illəri 8 milyon 100 min nərə cinsli körpə balığı müvafiq buraxılış çəkisinə çatdıraraq Kür çayının mənsəbinə buraxılmış.
Və onlardan nə qədəri yaşayır?
Hovuzun üzərində dayanmışam. Mənim dediklərimi də bizim nərə balıqları da eşidir.
Biz sizin nərə balıqlarınızın səsini eşidə bilərikmi?
Əfsuslar olsun ki, onların dili yoxdur. Amma dili olsa, onlar da sizə minnətdarlıqlarım.
Sağ olun. Zahar müəllim, bir də soruşacaq. Məsələn, deyirsiniz, 8 milyon buraxırıq bu il. Bəli. Amma onların nə qədər yaşayır? Hamısı yaşaya bilirmi, yoxsa ölənlər olur mu?
Deməli, mən bu mövzularda Rafiq müəllim olduğu yerdə danışmamı özümə mümkün bilmirəm. Doğru, çünki bu bu işlerin hamısının aparılmasının esasını Azerbaycan'da Rafi Məllim koymuştu. Sadece sol mene uzallandığına göre cevaplandırım. Bu mevzuda balıkartırma terminolojide MT kaydışı emsalı böyle bir anlayış var. Bu emsal da ayrı-ayrı illere göre 1-3% arasında değişir.
Bəli, bəli.
Yani cinsiyet çikenliğe çatmış halda bırakılmış balıkların kaydan sayı, bırakılmış sayının 1-3% teşkil edir. Bu uğurlu emsal sayılır.
Elə mi? Bəs əgər vəziyyət belədirsə, ildə nə qədər körpə nərə balığı bıraxırsınız dənizə? Bəs nərə balığı niyə belə bahadır? Mən belə avam, sadə bir sual verim. Bəs niyə Azərbaycanda belə bahadır?
Siz müəyyən balıq artırmaya aid olmayan problemlər var ki, ilk olarak bilirsiniz nəinki nərə balığının digər ərzaq məhsullarının qiyməti artımı fonunda bu qiyməti analiz eləmək olar. Çünki Azərbaycanın bu günləri iqtisadi rifahı artdıqca insanlar artıq ərzaq məhsullarında daha böyük çeşidə çeşid qəbul eləmək istəyirlər və mən belə başa düşürəm ki Azərbaycanlılar, mən bu prizmadan baxıram bu işə, daha çox nərə həkimlərə üstünlük verirlər. Çünki çox gözəl bir əti olan balıqdır. Bundan da başqa Azərbaycan xalqı üçün bu bir ənənəvi qida mənbəyidir.
Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Uğurlar olsun sizə, Zaur müəllim. Təşəkkürlər. Bu Zaur Salmanzadə idi, Xıllı Nərə Artırma Zavodunun direktoru. Əziz dinləyicilər, Bakı isə davam edir. Balıq niyə küsdü və ya nərə balığını necə qoruyaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarov, biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımovdur. Bax, bizə Azada xanım zəng vurub deyib ki, Fərəhə söyləyib ki, balıq ona görə küsdü ki, dənizə hücum elədilər. Özü də dövlət səviyyəsində hücumlardır bu hücumlar. Ona görə də Orta Azərbaycanlı ailəsi nəinki ayda heç ildə 1 kiloqram nərə alıb yiyə bilmir. Bax, bu Azada xanımın fikrindir. Balıq nədir? Millət məmurlardan küsür. Balıq nədir? Millət məmurlardan küsür. Dənizdə, sahildə məmurlar və imkanlı şəxslər. Dənizdə, sahildə məmurlar və imkanlı şəxslər üçündür. Bu da adını yazmayan bir dinləyicimizin fikridir. Bax, belə. Bəli, alo. Rafiq müəllim, siz
hətta sizinləmi? Mən istəyirəm sizin sualınıza cavab verəm.
Buyurun. Niyə küsdü?
Mən o zəng vuran xanımla tam razıyam. Nərə balıqlarının qiymətini, ətinin, kürüsünün baha olması, bunu yalnız müəyyən o nə cür deyim əyri yoluna pul qazananlar yiyə bilirlər. Adi insan, orta maaş alan insanlar bunu ala bilmirlər. Ancaq bunda bir həqiqət var ki, bu nərə balıqlarının az olmasından asılı deyil. Bu dünya bazarında bunun buna olan tələbat artdığından bu ən çox xaricə gedir. Ona görə də qiymət bu qiymətdə qalır. Ancaq indi Azərbaycanda çox böyük işlər görülür ki, gələcəkdə bunları müəyyən nohurlarda böyütsünlər, fermer təsərrüfatlarında böyütsünlər və s. Bunun üçün əsas var. Bizim balıqçılar, bayaq Zaur mənim dedi, doğrudan da o balıqçıların əməyini heç cür qiymətləndirmək olmaq. Baxmayaraq ki, onların çox aşağı maaşları var. Onlar ki, orada işləyirlər, inandırıram ki, onlar hamısı Azərbaycan xalqını sevən insanlardır. Onlar o suyun içində, yayda, qışda, onlara çox böyük qayğı lazımdır. İndi hal-hazırda o balıqların böyüdülməsi üçün nohurlarda və s. Bax, elə Zaur müəllim dedi, onların təsərrüfatında da müəyyən növ balıqlar saxlanılır. Sonra Azərbaycan alimləri bilirsiniz ki, bu balıqlar insan kimi 12-16-20 yaşlarında cinsi yetişkənliyə çatırlar. Bunların orta yaşı da 70 ildir insan kimi.
Nə danışırsınız? Doğrudan mı? Mən birinci dəfə eşidirəm.
Sonra çox qəribədir. Bunlar demək ilk dəfə bunu o məmurlar başa düşməlidirlər ki, bunları qeyni qanuni tutanda bunlar nə qədər ziyan verirlər. Yəni, bu 16 ilə gəlib bu yaşa, bu balıqçının səyi nəticəsində çatır. Bu isə bir qətir qoymadan bu balığı tutdurur.
satır, pul kazanır. O balıkçıya hiç olmasa kömü eləmirlər. Bax, bunları eləmək lazımdır. Nərə balıklarını korumak için ilk əvvəl mən hesab edirəm ki, lazımdır dənizdə ovu bütün ölkələrə qadağan eləmək.
Bir dəqiqə, mən izləyirəm. Rafiq müəllim, Elçin bəyin sözü var. Buyurun, o da nəsə demək istəyir. Buyurun.
Rafiq müəllim çox gözəl qeyd elədi ki, dövlət təşkilatları müəyyən işlər görür. Bu nərə balığının qorunması sayəsində həm mühafizə işi görünür. Amma mənə elə gəlir ki, ən böyük işlər görülməlidir aşağı səviyyədə, yəni əhali ilə.
Mariflənmə.
Yəni, Xəzər yəni ərazidə yaşayan əhali. Onlar özləri nərə balığının mahiyyətini bilməsələr, onun indi qeyd etdildiyi kimi möcüzəli olmağı, onun həm səhiyyə, həm iqtisadiyyata, ümumiyyətlə, Azərbaycanın özünə bir simvol kimi nərə balığı, onun mahiyyətini bilməsələr, bu cür qeyri-qanuni balıq ovu davam edəcək. Bizə elə gəlir ki, daha önəmlidir qadağlardansa məktəblərlə iş aparmaq, orada yaşayan fermerlərlə iş aparmaq, həm Kür qırağında yaşayan əhali o suyu çirkləndirməməlidir. Yəni, ora fermer təsərrüfatlarının tullantıları buraxılmamalıdır. Orada müəyyən, yəni varsa sənaye obyektləri ora öz tullantılarını buraxmamalıdır. Və uşaqlar bilsələr ki, bu qırmızı kitaba düşən IUCN-in siyasında olan nərə balığının həm Azərbaycan, həm dünyaya mahiyyəti nədir? Onlar həm özləri də, həm onların valideynləri də sövq edəcək ki, həmin növ balıqlara diqqətlə yanaşsınlar. Xüsusən də qeyd olundu ki, bəzi balıqçılar balıq tutanda orada ana balıqlar da yəni, tutulur və onlar həmin növ balıqları dərhal nərə xıllı balıq artırma zavoduna yaxud digər zavodlara təhvil verməlidir.
Bəli.
Xanım, mən razıyam Elçin müəllimdən 100%. Mən hesab edirəm ki, doğrudan da məktəblərdə təbliğat lazımdır. Əgər məktəbli bilsə ki, nərə balığı Allah vergisidir, onu doğrudan da qırmaq olmaz, tutmaq olmaz. O evdə onun atası əgər ona balıq gətirsə bir məmurun evladını, o onu yeməsə atası başa düşər ki, bu belədir. Bunun da bir şey əsas səbəbi odur ki, Elçin müəllim dedi, elə bu indiki işləyən məmurların çoxsunun ekologiyadan heç xəbəri yoxdur. Bioloji müxtəlifləndən xəbəri yoxdur. Onlar bir dənə şey düşünürlər, mənim qarnım tox olsun, qalan nə olur olsun, gələcəyi düşünmürlər. Biz gərək gələcəyi düşünək, bu balıqları qoruyaq.
Rafiq müəllim, bax bizə çoxlu mesajlar gəlir, zənglər olur. İlham adı dinləyici zəng vurub bizim prodüserimizə söyləyib ki, Azərbaycanda nərə balığını qorumaq mümkün deyil. Çünki korrupsiyalaşmış bir ölkədə bu mümkün deyil sadəcə. Zavod direktoruna yuxarıdan tapşırırlar ki, filankəsin toyuna filan qədər ikra göndər. Bizdə hər şey bu üsulla həll edilir. Bu İlham adı dinləyicimizin fikridir. Və Asəb bizə yazıb ki, mənim dəniz qırağında bağım var, orada balıqçılarla görüşürəm. Onlar deyirlər ki, bir ay üçün balıq ovuna çıxmağa görə müfəttişlərə 500 manat verirlər. Balıq tutuldu ya yox? Bu məbləğ verilməlidir. Bu Asəfin fikridir. Balıq ona görə küsür ki, onu daim divan tuturlar. Onu daim tutmalı istəyirlər. Onları azad buraxsalar, balıq da bizdən küsməz. Bu Zakirin fikridir.
Bəli.
Bax belə, dinləyicilərimiz.
Amma indi deyim, mən nə eləmək lazımdır? Bunu bir neçə il, təxminən 97-ci ildə biz bir qrup alim, Rusiya, Azərbaycan alimləri, 5 ölkənin prezidentinə məktub yazdıq. Bəli. Və o məktubda qeyd elədik ki, nərə balıqlarını qorumaq üçün birinci növbədə 10 il ən azı dənizdə ova moratorium qoymaq lazımdır. İkinci, onları qorumaq üçün hər ölkənin öz qoruyan sistemi yox, beynəlxalq polis yaratmaq lazımdır. Beynəlxalq, yəni bugün Rusiya, tutaq ki, Türkmen, İran bir yerdə peç vasitəsilə o brakonyerləri kim eləyir tutmaq və onlara indi nə var ki, bir dənə balığı tutur, ona 200 manat şeydir, iştirafdır, gərmədir. O iştirafı verməyə 10 dənə də tutur, deyir, atır qabağına, deyir, verirəm. Əmə məsələ onda iştirafı eləmək lazımdır, daha doğrusu gərməni eləmək lazımdır, 10.000-15.000 dollar və yaxud ömürlü həbs cəzası. Çünki bu balıqların bu cür ovlanması, bu cür məhv edilməsi Allah yanında da düz deyil.
Bəli. Bəli, Rafiq müəllim, siz xəttə qalın. Mən bizim bir sorğumuz var. Axırıncı dəfə nə vaxt nərə balığı yemisiniz? Bakılılardan soruşmuşuq. Bircə dəqiqəlik sorğudur. Lütfən ona qulaq asın.
Buyurun.
Son dəfə nəm toyda yemişəm də. Yəni xoşdan bu.
Mən nazik Qurana qız bir il deyim. Mən dadını bilmirəm. Daş çox bəkəm. Bir il əli belə orta bat deyirəm mən. Bir ildən çoxdur onun dadını bilmirəm. Kasıb nədir, nərə balığı nədir? O yuxarı təbəqə içindir, o nazirlər içindir, katiblər içindir, prokurorlar içindir.
Mən sizə desəm ki, bir haradasa 4 il 5 il bundan qabaq, inanmarsınız. İnanın, çox da yemişim.
Xoş deyirsiniz nərə balığı?
Xoş deyirəm.
Balıq deyirəm ki, nərə balığı da yeyəm. Məlumatım yoxdur.
Asetrolularda. Həm nə bir Novqodda yemişdi, ya yox Noruz bayramında yemişdi. Kürünü son vaxtlar deyin, hansı qiymətə alırsa, çox dəhşətli hölüvəladə olan qiymətlərdə. Əgər bu bizim dənizimizdə varsa, niyə biz bunu normal cibimizə uyğun qiymətdə ala bilməyik?
Nərə balığını yemişəm keçən həftə. Çox sevirəm.
Yaxşı yeməkdir də, hamı istəyir də yesin. Əlimi satmır.
Yalımda da. Mən ümumiyyətlə balıq xoşlamıram ona görə. Maraqlanmıram sonra çox.
Bu bizim sorğumuzu daxırıncı dəfə nə vaxt nərə balığı yemişsiniz, cürbəcür cavablar oldu. Bir sorğumuz da var və təkrar soruşmuşuq ödənin Bakılılardan ki, nərə balığının taleyinin sizin ailənizə nə təsiri var, nə dəxli var? Görək nə cavab veriblər?
Heç bir şey, qorundu qorunmadı, fərqi yoxdur. Olanda yeri olmayanda gedirik.
Təsiri belə ola bilər ki, ümumiyyətlə bizim rasiondan nərə balığı ümumiyyətlə çıxa bilər. Yəni nərə balığı itə bilər, onun kürüsü də, son balığın özü də qida məhsulu kimi artıq yox ola bilər. Qorunması üçün yəqin ki, onun haradasa bunun yetişdirilməsi məsələsində önəmə çəkməlidirlər. Yaxşı olar ki, Xəzər ətrafı, bu dövlətlər hamısı onun yetişdirilməsi ilə məşğul olsunlar və ara bir o dənizə buraxsınlar da.
Mənim ailəmə, siz ailə götürəndə bu çox məhdud çərçivədə götürürsünüz. Ümumiyyətlə, bu nərə balıqlarının qorunması, birinci növbədə o növün qorunmasıdır, onun təbiət üçün qorunmasıdır, bizim qarnımız üçün yox. Bax, o istiqamətdə yaxşı işlər aparılırdı bir vaxtlar, elmi işlər aparılırdı Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutunda. O işlərin axırı hara getdi, necə oldu? İndi davam edir, eləmir, təəssüf ki, mənim bu barədə məlumatım yoxdur. Ancaq onlar həmin balıqların yetişdirilib dənizə buraxılması üçün yaxşı proqram verirdi.
Nərə balıq xoş deyirik, ancaq onu yəni çatır bizim bu, aşağı təbəqəyə çatır o yəni. O nərə balığı hazırlanır yuxarı təbəqə üçün, onlar üçün fermalar açılır, böyüyür onlar üçün. Yəni yillə satan da satırlar, aşağı təbəqə benim nərə balığı satır. Qorundu yalan şeydir, bu heç. O televizyada reklam verilir ki, qorunur belə. Ancaq nə qorunur? Hamısı gedir, satışı da gedir xaricə, ikrası da gedir xaricə. Qalan nə qalır özləri yiyirlər, əssalam.
Xəstəlik zad əmələ gələrdən, həbrəm.
Bu bizim ikinci sorğumuzdur. Nərə balığının taleyinin sizin ailənizə nə təsiri var? Biz mesajlar almağa davam edirik. Mən ikisini oxuyum, sonra sizə söz verəcəm. Sabir adı dinləyici zəng vurub prodüserimizə təklif edib, qoy hökumət nərə balığının bazarlarda satılmasının qarşısını alsın. Hamısı mağazalara verirsin, yoxsa almaq olmur. Bir kiloqramını 20 manata deyirlər. Göy hökumət bunu görmür, yazır. Əfqan bizə SMS göndərib ki, nərə balığı istehsalında monopoliya var. Yeganə bir zavod var, o da insara alıb, balıq istehsalını. Bu da Əfqanın fikridir. Buyurun.
Sevda Hanım, mən bir məsələ.
Demə, mən o bəzi suallara cavab vermək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Yoldaşlar tamamilə mənim əziz vətəndaşlarım doğrudan da haqqdılar ki, bunu çox adam yiyə bilmir. Amma əfsuslar olsun ki, bu bazar iqtisadiyyatıdır. Tuturlar qiyməti nə cür şey eləyirlər, elə də verirlər. Kim imkanı var alır, imkanı olmayan almır. Ümumiyyətlə bu ondan asılı deyil. Ümumiyyətlə nərə balıqlarının ehtiyatlarının azalması gətirib bu vəziyyətə çatdırıb. Dünya bazarında daha çox tələbat olduğuna görə belə bir vəziyyətə gəlir. Qaldı çoxaldılması. Bu balıqları çoxaldırlar, buraxırlar. Bütün Xəzəryanı ətrafı ölkələr, Türkmənistandan başqa. Bunu İranda böyüdür, buraxır, Azərbaycanda, Rusiyada və Qazaxıstanda. Ancaq bunların qorunması yalnız onun ovundan asılı deyil. Bayaq Zaur müəllim dedi ki, bunları buraxanda əgər bir faizi qayıdırsa, yəni yüzdən biri qayıdırsa bu böyük şeydir. Ancaq o elə olur ki, yüzdən biri də qayıtmır. Niyə? Çünki kirlənmə onlara təsir eləyir, onların çoxsu kirlənmə nəticəsində ölür. Sonra bunlar su nasosları vasitəsilə suyu kölə vuranda o körpələr düşür, köldə ölür. Bir çox məsələlər var, bunların qorunması çox vacibdir bu gün. Bu işləri Azərbaycanda aparırlar. Azərbaycanın Ekologiya Nazirinin su şöbələri
su hövzələrində bioloji resursların artırılması şöbəsi mühafizəsi. Bəli, bəli.
Amma bu azdır. Yenə də deyirəm, bunu biz tutaq ki, körpəni buraxırıq. Gedir, qışda gedib böyüyəndə, İran sahilində yeyiləndə, yeməyə gedəndə, otlamağa gedəndə belə desə, orada tuturlar onu. Burada bir çox faktorlar var. Bu 5 dövlət gərək bir-biri ilə razılaşa, eyni zamanda da bayaq dediyimə qayıdıram. Beynəlxalq polis qrupu olmasa, ki bu bilirsiniz, o bu məsələni qoruyub saxlamaq mümkün olmayacaq.
Aha. Oldu. Buyurun.
Sevda xanım, biz də bu sahədə müəyyən tədqiqatlar aparmışıq və təkliflərin bir qismi də orada yaşayan əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Yəni ora tarixən balıqla məşğul olan bir əhali olub orada.
Bəli.
Və əgər onlar balıqçılıqla məşğul olmasa, onlara gərək digər alternativ bir iş yerləri açılsın orada. Ya onlar həmin o balıqçılıqla məşğul olan insanlar balıq artırma zavodlarına işçi kimi qəbul olunmalıdırlar. Yəni, həmin əhaliyə alternativ iş yerləri açmaq lazımdır. Yəni, o balıqçılar, belə deyək, qeyri-qanuni balıq ovu ilə məşğul olurlarsa, onlar özlərini böyük təhlükəyə atmış olurlar. Yəni, onların avadanlıqları da keyfiyyətli deyil. Onların çox hallarda bilmədən təbii fəlakətlərlə də rastlaşa bilirlər dənizlərdə. Mən digər bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Uşaqların, məktəblərin balıq artırma zavodu ilə əlaqələrin qurulması. Biz keçən il həm dövlət qrupu ilə, həm vətəndaş cəmiyyətinin təmsil edən nümayəndə mən idim orada. ABŞ Dövlət Departamentinin qonaqları olmuşuq. Dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 5 ştatında olmuşuq və orada nərə artırma zavodları ilə, orada ekologiya ilə məşğul olan ictimai təşkilatlarla, məktəblərlə tanış olmuşuq. Və orada İsakova balıqların dostları bir cəmiyyəti var. Onlar da məktəblərlə çox gözəl bir ünsiyyət yaradı və onların xüsusi bir proqramı da var, tədris proqramı var. Və biz də çox istəyərdik ki, xıllı zavodu ilə bizim həm məktəblərimiz, həm elm çox sıx əməkdaşlıqda uşaqları təkcə kitabçalarla yox, balığı görməklə, balığı sevməklə
sevdirə
bilək. Və bu sahədə çox gözəl haldır ki, həm Ekologiya Nazirliyinin müvafiq idarəsinin rəisi Rauf Qacıyev bizlə Amerikada olmuşdur. Onun tərəfindən dəstək var. Zaur Salmanzadə çox gözəl bizi Amerikada təmsil edir. Dəm də ki, o nərə balığı artırma zavodu ki, Dünya Bankının köməklə yaradılıb. O, heç də Amerikanın, yaxud İranda olan, rəşdə olan nərə balıq artırma zavodundan pis deyil, ondan da müasir səviyyəlidir. Biz çox ümidliyik ki, bu ekoloji tədris proqramı, bu tərəfdaşlığın xeyri çox böyük olacaq.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Profesor, xəttəsizmi? Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox təəssüf edirəm. Vaxtımız başa çatdı. Amma mən söz verirəm ki, balıq niyə küsdü? 2 mütləq olacaq. Bax belə. Planetimizin 8-ci möcüzəsindən danışırdıq. Əziz dinləyənlər, Rafiq Qasımov demişkən, Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.